Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek poslal video sporočilo na online tečaj duhovnosti, ki je potekal v Argentini. Pred 140 leti se je rodil Jožef Moscati, sveti zdravnik. Ob 660. letnici najdenja milostne podobe Matere Božje na Višarjah, romanje treh narodov. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 17. nedeljo med letom. Postaviti se v službo drugim, imeti pred očmi njihove potrebe, te razumeti, da nismo sami na svetu. To je srčika video sporočila papeža Frančiška, predvajanega med tečajem duhovnosti, ki ga je organizirala online za okoli 600 pastoralnih delavcev. Škofija Komodo di Rivadavia, ki se razteza na področju Patagonije v Argentini. Tema tečaja, ki se je odvijal online, je bila osredotočena na spreobrnenje k družbeni diakoniji. Papež Frančišek je glede teme dejal, spreobrnenje k družbeni diakoniji je sugestiven naslov, saj izraža to, da moram uresničevati služenje drugim, uresničevati to, da nisem sam na svetu, da moram gledati na to, kaj drugi potrebujejo, na njihove materialne potrebe, na njihove duhovne potrebe. Zaradi sebičnosti smo navajeni iti mimo trpečega in ga gledati z druge strani. Toda Jezus od nas zahteva, da smo služabniki drug drugemu, kakor dobri Samarijan, katerega ime ne poznamo, kot brezimni človek, ki je poskrbel za njega, ki je bil na robu ceste. Na obrobju ceste življenja so moški in ženske, kot smo mi. So otroci in ostareli, ki s pogledom prosijo, da jim pomagamo. Od tu izhaja proces preobrnenja k diakoniji, da smo diakoni, to je služabniki drugih, saj Jezus pravi, kdor da piti samo kozarec hladne vode enemu izmed teh malih, ker je ta imenovan učenec. Resnično povem vam, ne bo izgubil svojega plačila. Pogumno, prosim vas samo, da za to bije vaše srce in za nič drugega, ter da se zauzemate za dobro. Ostalo bo prišlo samo. Papež zaključi video sporočilo z blagoslovom ter vzklikom Devici Mariji in prosi za molitev.
25. julija mineva 140 let od rojstva Jožefa Moscatija, svetega neapeljskega zdravnika, ki je umrl 12. aprila leta 1927. Janez Pavel II. Ga je za svetnika razglasil 25. oktobra leta 1987. Vatikanski časopis Osservatore Romano je ob spominu nanj objavil članek jezuita patra Francesca Citarda z naslovom Nevsakdanjost v vsakdanjosti. V času pandemije, ko mnogi zdravstveni delavci vsak dan darujejo svoje življenje, je njegova življenjska zgodba še bolj pomenljiva. Že kot mlad fant je Pepino, kot so ga klicali, zahvaljujoč meditaciji in molitvi uspel povezati svoj poklic s pomenom, ki ga je dal življenju in je mogel na ta način takoj prepoznati smisel življenja, ki ga je van položil stvarnik. V pismu senatorju D'Andreju je zapisal: Kot deček sem z zanimanjem gledal bolnico za neozdravljive bolnike, ki mi jo je oče oddaleč kazal z naše terase. To je v meni navdihovalo sočutje zaradi neimenovane bolečine, ki so jo blažili znotraj tistih zidov. V Moscatiju, ki je dopustil, da ga je ta pogled navdihoval, so preko molitve vedno bolj rasle sanje, da bi tudi sam bolnikom lajšal neimenovano bolečino. Kakor uči sveti Ignaci Lojolski v svoji autobiografiji, ljubezen goji sanje, ki spodbujajo k iskanju ljubljenega subjekta, da bi ga mogel okusiti, da bi mogel spoznati njegovo dobroto. Moč Moscatovih sanj je premagala tudi dva preizkusa. Po eni strani je razblinila pomisleke matere, ki je bila zaskrbljena, da sin, ki je bil zelo občutljiv in tenkočuten, ne bi dobro prenašal bolečine, ki bi ji bil kot zdravnik izpostavljen. Po drugi strani pa so njegove sanje prav tako uspele prekiniti z očetovsko tradicijo študija civilnega prava. Tako je stopil na pot zdravnikov, ki zdravijo brezplačno in s katero sta začela sveta Kozma in Damjan. Prav v tem drugem preizkusu lahko razumemo prvi vidik nevsakdanjosti v Moscatijevem vsakdanjem življenju. V svoji ambulanti je imel klobuk z napisom: Kdor ima, naj da, kdor nima, naj vzame. To nam pomaga videti, v kakšni meri je živel evangeljske besede: Zaston ste prejeli, zaston dajajte. Izredna je bila njegova bližina preprostim ljudem in ne toliko neapeljski eliti, kateri je v ambulanti predlagal, naj se obrne raje na njegove kolege ali pa počaka, da tako ne bi imel manj dragocenega časa za zdravljenje revnih. V dogodku, ki ga je opisal zdravnik Postiljone, je jasno razvidna drža, s katero je Moscati razločeval, koga naj zdravi. Takole je zapisal. Nekega dne je v njegovo ambulanto prišel ugleden gospod neapeljske elite, ki je bil videti zelo zaskrbljen in ga je prosil, naj takoj pride pregledat mamo, ki je bila bolna. Moscatijev odgovor je bil odločno negativen, tako da ga je gospod prosil, naj mu razloži, zakaj ga je tako resko zavrnil. Takoj vam povem, je dejal Moscati. Vi ste bogati in lahko povabite drugega zdravnika. Jaz pa sem namenjen krevnemu duhovniku v San Giovanni a Teduccio. Gospod je bil spodbujen z dobrim zgledom in je dodal. In če bi vas najprej peljal v San Giovanni, bi potem prišli k meni domov? Z veseljem. Želite sodelovati pri dobrem delu, je rekel Moscati. In tako se je zgodilo. Sveti zdravnik je torej dnevno dajal prednost revščini in trpljenju. Spoznal je, da je poklican, da bi pozornost posvečal poslednjim, izhajajoč iz evangeljske dejavne ljubezni. V pismu zdravniku Gueriču je 22. julija leta 1922 zapisal: Ne znanost, ampak dejavna ljubezen je spremenila svet. V pismu gospe Emi Pikiljo pa je poudaril: Vadimo se vsak dan v dejavni ljubezni. Bog je ljubezen. Kdor je v ljubezni, je v Bogu in Bog je v njem. Ne pozabimo vsak dan oziroma vsak trenutek podariti svojih dejanj Bogu. Delati vse iz ljubezni do njega.
Danes, v soboto 25. julija, je ob 660. letnici najdenja milostne podobe Matere Božje na Višarjah potekalo romanje treh narodov, ki so se ga med drugim udeležili škofje sosednji škofi, videmski nadškof Andrea Bruno Mazzocato, ki je svetomašo vodil, ljubljanski nadškof Stanislav Zore, krško-celovški škof Jožef Markec, jezuit pater Peter Lah, rektor Višarskega svetišča, je v vodu svetomašo dejal.
Dobrodošli pri Materi Božji na svetih Višarjah. Ko smo zbrani tu pod marinim plaščem, se v duhu pridružujemo neštetim našim prednikom, ki so prihajali sem, da se Bogu zahvalijo za prejete darove in prosijo za milosti. Domov so se vračali okrepljeni v veri, upanju in krščanski ljubezni. Tudi naše srce bo danes napolnjeno z istimi krepostmi, iz katerih so naši predniki črpali moč in veselje. Višarska Marija vsakega sprejme pod svoj plašč, ne vpraša za potni list, tudi je ne zanima, kakšen jezik govorimo. Njeni otroci smo, pri njej se učimo, kako biti bratje in sestre.
Ob sklepu svete maše pa je ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore dejal.
Ob tej pomembni obletnici, 660 letnici Marijine navzočnosti tukaj na Višarjah smo slišali, kako nas Marija povezuje, ker smo vsi njeni otroci, ker smo postali njeni otroci pod križem na Kalvariji, kjer nas je sprejela in kjer jo je Janez v našem imenu vseh vzel k sebi. In ko takšna Marija povezuje najprej tri narode, katerih stečišče je prav na tem koncu, povezuje vso Evropo in povezuje vse narode sveta. Ako se sprašujem, kaj je pravzaprav tista temeljna podlaga, da moremo v resnici biti združeni v njej in po njej v Kristusu, menim, da je izjemno zgovorna legenda začetka Višari. Marijo z Jezusom na ročju, njen kip je pastir našel v grmu, pred katerem so klečale ovce in jo odnesel v dolino. Ampak naslednji dan je bila Marija spet na hribu. Ponovno so jo odnesli v dolino, vendar je Marija bila spet na hribu. In so spoznali, da je potrebno na tem hribu sezidati kapelo, ki je bila tudi zgrajena, potem je prerasla v cerkev, doživela vse viharje zgodovine in vremena in je danes takšna, kakršna je.
A Bog nas združuje in Bog nas vodi proti svobodi, proti polnosti, proti nebesu še leta krat, kadar pristanemo, da mi gremo k njemu. On nam sicer pride zelo blizu, vendar moramo mi oditi k njemu. Mi moramo poslušati njegova sporočila. Mi moramo izpolnjevati, kar je Marija rekla v Kani, karkoli vam poreče, storite. In ko to živimo, v resnici postanemo njeni otroci, postanemo združeni med seboj in moramo edino živeti in jo podarjati tudi drugim. In naj to današnje romanje ob tem čudovitem jubileju vse nas okrepi v tem spoznanju in v tem ravnanju. Šli bomo k Bogu, slišali bomo njegovo besedo, jo živeli in vse ljudi sprejemali za brate in sestre.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 17. nedeljo med letom. Prvo berilo je z prve knjige Kraljev, tretje poglavje, peta, ter od 7. do 12. vrstice. V Gibeonu se je Salomonu po noči v sanjah prikazal Gospod. Bog je rekel, prosi, kaj naj ti dam? Gospod moj Bog, ti si zdaj postavil za kralja svojega služabnika, namesto mojega očeta Davida. Jaz pa sem še deček, ne vem, kako odhajati in prihajati. Tvoj služabnik je sredi tvojega ljudstva, ki si ga izvolil, številnega ljudstva, ki ga zaradi velikosti ni mogoče izmeriti ne prešteti. Daj torej svojemu služabniku poslušno srce, da bo znal vladati tvojemu ljudstvu in razločevati med dobrim in hudim. Kaj ti kdo bi sicer mogel vladati temu tvojemu mogočnemu ljudstvu? Gospodu je bilo všeč, da je Salomon prosil za to. Bog mu je rekel, ker si prosil za to in nisi prosil dolgega življenja, ne bogatstva in ne smrti svojih sovražnikov, ampak si prosil zase razumnost za pravo razsojanje. Glej, bom storil po tvoji besedi. Glej, dal ti bom modro in razumno srce, tako da ni bilo tebe enakega pred tabo in ne bo ostal tebe enak za tabo. Drugo berilo je z pisma apostola Pavla Rimljanom, 8. poglavje, od 28. do 30. vrstice. Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu. Kajti tiste, ki jih je že vnaprej poznal, je tudi vnaprej določil, naj bodo skladni s podobo njegovega sina, da bi bil ta prvorojenec med mnogimi brati. Tiste, ki jih je vnaprej določil, je tudi poklical, in tiste, ki jih je poklical, je tudi opravičil. Tiste pa, ki jih je opravičil, je tudi poveličal. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija 13. poglavje od 44. do 52. vrstice. Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je človek našel in spet skril. Od veselja nad njim gre in proda vse, kar ima, in kupi tisto njivo. Nadalje je nebeško kraljestvo tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en dragocen biser, gre, proda vse, kar ima in ga kupi. Nadalje je nebeško kraljestvo podobno mreži, ki jo vržejo v morje in zajame ribe vsake vrste. Ko se napolni, jo potegnejo na obrežje, sedajo in odberejo dobre v posodo, slabe pa pomečejo proč. Tako bo ob koncu sveta. Prišli bodo angeli in ločili hudobne od pravičnih. Pahnili jih bodo v ognjeno peč. Tam bo jok in škripanje zobmi. Ste razumeli vse to? Rekli so mu, smo. On pa jim je dejal, zato je vsak pismuk, ki je postal učenec nebeškega kraljestva, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro. Razlaga crkvenih očetov. Sveti Hilarij iz Poatjeja pravi, da je skriti zaklad na nivi učlovečeni Kristus, ki se ga da brezplačno najti. Evangeljski nauk je po sebi popoln, toda ni drugega načina, da uporabljamo in imamo ta zaklad skupaj z njivo tako, da ga plačamo. Saj ne moremo imeti nebeških dobrin, ne da bi zanje žrtvovali svetne. To še bolj podrobno razloži sveti Gregor Veliki. To nivo kupi tisti, ki se potem, ko je prodal vse, odpove zemeljskim užitkom in kroti vsako svetno željo za skezo, zaradi nebeške domovine. Origen zaključi misel o zakladu na njivi z besedami. Božje kraljestvo bo dano tistemu, ki bo v moči svoje vere kupil nivo s tem, da se je odpovedal dobrinam, ki jih je imel. Origen pravi, da je dragoceni biser, Kristus Bog, živa beseda, ki je nad dragocenimi besedili in mislimi postave ter preroko. Sveti Hilari iz Poatije in sveti Peter Krizolog pravita, da vernik išče edini biser večnega življenja s tem, ko se odpove vsemu drugemu. Teodor iz Mopsuestije razlaga, da so mnogi med tistimi, ki so popolnoma oddaljeni od vere, v moči božanske milosti takoj prepoznali Kristusovo moč in so s prezirom zavrgli vse, kar so imeli, da bi težili samo k njemu. Sveti Gregor Veliki povzame misli o tej priliki. Po ljubezni postanemo neobčutljivi za zunanje in zemeljske stvari. O tretji priliki sveti Hilari iz Poatije pravi, kraljestvo je podobno mreži potopljenje vse do zadnje globine morja zato, da potegne ven vse tiste, ki so bili tam zamotani. Sveti Gregor Veliki razlaga, da mreža vere zajame skupaj tako dobre kot slabe ribe. Origen pa pravi, da raznovrstnost zajetih rib v mreži predstavlja poklicana ljudstva z vsega sveta. Sveti Hilari iz Poatije ter sveti Ciril Aleksandrijski trdita, da Jezus imenuje svoje učence pismuki zato, ker so razumeli vrednost novega in starega, ki ga vsebujeta evangelij in postava. Origen pa pravi, da pismuk postane učenec tedaj, ko je z branjem pisem razumel vodne pojme, ter se začenja vzpenjati k tistim duhovnim resničnostim, ki se jim pravi nebeško kraljestvo. Sveti Avguštin in sveti Gregor Veliki dodajata, staro ni odstranjeno, temveč je dano v zaklad, da pismuk, ki je poučen o Božjem kraljestvu, iz svojega zaklada ne bi prinašal samo novo ali staro, temveč povezavo, ki je med njima. Misli Benedikta XVI. Današnje bogoslužje nam v berilu iz stare zaveze predstavi lik kralja Salomona, Davidovega sina in njegovega naslednika. Predstavi nam ga na začetku njegovega kraljevanja, ko je bil še zelo mlad. Sprejel je namreč zelo zahtevno nalogo. Tako je s tem veliko odgovornost otežila ramena mladega vladarja. On je torej prosil Boga, naj mu da poslušno srce. Kaj torej pomeni ta izraz? Vemo, da v svetem pismu srce ne pomeni samo telesnega dela, ampak pomeni tudi središče človekove osebe, kjer so navzoči njegovi nameni in sodbe. Lahko bi rekli vest. Poslušno srce je torej vest, ki zna poslušati, ki je občutljiva za glas resnice, ter je zaradi tega sposobna razločevati med dobrim in zlim. Vsak izmed nas ima vest, ker je v nekem smislu kralj, da izvaja svoje človeško dostojanstvo z delovanjem po pravilno oblikovani vesti tako, da dela dobro in se izogiba zla. Moralna vest predpostavlja sposobnost prisluhniti glasu resnice, ter biti poslušni njenim navodilom. Osebe, ki so bile poklicane, da vladajo, imajo zato še večjo odgovornost in imajo zato, kako nas uči Salomon, še večjo potrebo po božji pomoči. Misli papeža Frančiška. Jezusov govor o prilikah. Vsebuje jih 7 v 13. poglavju Matejevega evangelija. Se danes zaključi s 3 podobami. Skritim zakladom, z dragocenim biserom in ribjo mrežo. Ustavil se bom pri 1. 2, ker poudarita odločitev protagonistov prodati vse, da dobita to, kar sta odkrila. V prvem primeru gre za kmeta, ki je slučajno naletel na skriti zaklad na njivi, kjer je delal. Ker njiva ni njegova, jo mora kupiti, da bo lahko imel zaklad. Torej se je odločil, da bo tvegal vse svoje imetje, da ne bo izgubil zares izjemno priložnost. V drugem primeru je trgovec z dragocenimi biseri, ki je kot izreden poznavalec odkril biser izredne vrednosti. Tudi on se je odločil, da bo vse stavil na ta biser, tako da bo prodal vse druge. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.